No tu gumu se Maruško nevzala, no, tak to nevadí, tak to až příště zase to poopravíš, jo? Tak nášímo, tak se to zase vezmi a jdeme pokračovat.
Při jedné z procházek po náměstí Vronově nad Doubravou jsem potkal maminku s dětmi, které se snažily něco výtvarně zachytit ze svého okolí. A tak mi to nedalo, abych se nezeptal, co to vlastně kreslí.
No, snažíme se nakreslit siluetu místního kostela, protože se nám moc líbí a je nám líto, že se tady nekonají mše. Vždycky, když tady jsme, tak se jdeme podívat do kostela a do Sokolovny a teďka myslím, že tady ten kostel slouží spíš jako asi kulturní památka jenom.
Máte nadané děti, že jste je takhle vytáhla, aby kreslili?
A Šimon chodil na výtvarku a docela ho to baví a Marušku taky.
A vy také kreslíte, nebo vy jenom tak jste sem přivedla děti?
Koníčka, ráda občas takhle se tomu věnuju, no, relaxuju u toho.
A to je tady jenom koníček, nevěnujete se tomu profesně?
Nevyloženě koníček.
Říká maminka možná budoucích malířů z Ronova nad Doubravou, Marika Aufová. Ale když jsme u těch ronovských malířů, tak je potřeba zmínit jméno Antonín Chytusy. Někdo možná znáte jméno Chytusy nebo Kytusy. On Antonín Chytusy, správně se to čte česky Chytusy, velmi cestoval, pobýval i ve Francii. Ve Francii jeho jméno četli Chytusy, jeho předci pocházeli z Itálie, tam to četli jako Chytusy, no a my Češi to čteme jako Chytusy. A o této rodině a o malíři Antonína Chytusyho umí velmi zajímavě vyprávět Zdeněk Sejček z Ronova.
Tak Antonín Chytusy, česky řečeno Chá, tady všude se čte Chytusy a oni tady mají na zdejším hřbitově hrobku, kde jsou všichni pohřbeni mimo tady toho malíře Antonína Chytusyho. Antonín Chytusy je pohřben v Praze na Vyšehradě. Ten tam je v té dolní části řadě, kdyby se tam někdy šel, tak je to zajímavá věc, je to hrob těsně vedle hrobu Vítězslava Nezvala. A ten hrob je známý tím, že má postavený na té straně horního části toho hrobu postavený krásně renesanční kovaný kříž. A to je dar, který mu přivezl Julius Zajer z Itálie. Mm-hmm. A Julius Zajer přinesl ty kříže dva a jeden pro sebe. Takže až někdy půjdete na Vyšehrad, tak velmi blízko u sebe leží Julius Zajer s Antonínem Chytusym a mají velmi podobné kříže.
A kde přišel k tomu příjmení, které zní tak italsky?
No, tak to příjmení to je italského původu. Rodina Antonína Chytusyho, vlastně jeho dědeček Antonína Chytusyho, který se jmenoval také Antonín Chytusyho, tak ti pocházejí ze severní Itálie, a to z města Ferrara, z Ferrary pocházejí. No a v napoleonských válkách, když byla severní Itálie a tam ta oblast neklidná po stránce těch střetů národnostních a válečných, tak Chytusy, Ital, se odhodlal a odešel do Čech jako exulant a uchytil se tady v Ronově jako obchodník, ano, koupil tady domek, který existoval na náměstí, dneska je představěn. A založil si tady obchod a dovážel sem ovoce z jižní Evropy, tedy fakticky italské, pomeranče a to banány a takové, to, co tady jako nerostlo.
Vypráví Zdeněk Sejček o Antonínu Chytusym, krajinkáři, malíři, který pocházel z Ronova nad Doubravou. To bylo tedy trochu umění a za chviličku se od toho výtvarného umění přesuneme k umění, které se dá pít. Půjdeme se podívat do pivovaru. Ronov nad Doubravou sice svůj vlastní pivovar nemá, nicméně pivo se tady vaří v blízkém okolí, konkrétně ve Žlebských Chvalovicích, to je malá vesnička nahoře nad Ronovem, a i když má pouze pár čísel popisných, tak v jednom z těch čísel popisných sídlí také pivovar. A tady je šéfem jeho majitel, pan Jaroslav Kutílek.
Už Můžu vám natočit?
Ne, bohužel řídím. No to je nádherný tady.
Jo.
No jo. Tady uprostřed takové malé vesničky, najednou je pivovar, jak se tady vzal?
No, je tady palírna už 20 let, kterou jsme zbudovali s otcem. A když jsem končil ve firmě, jsem prodal podíl, zbyly mě nějaké peníze, tak jsem si říkal, že to pivo z velkých pivovarů není moc k pití, že si postavíme vlastní pivovar.
No. Takže jste si postavil svůj pivovárek.
Po dvou letech práce se nám to podařilo zprovoznit a ku podivu to pivo, které jsem si chtěl vařit nejdřív hlavně pro sebe, chutná i všem ostatním, takže jsme zvýšili kapacitu. Teď už děláme kolem 40 hektolitrů měsíčně.
Co vaříte, 12, 10?
Teď vaříme v letě, 10 nevaříme, ale vaříme hodně 11, 12, 13 tmavou a 14 speciál jantarovej, polotmavej.
Kolik toho stíháte uvařit?
Vaříme jednou měsíčně 3 až 4 várky, takže to vychází ten měsíční výstav 40 hektolitrů, někdy 45, když ještě děláme třeba, když jsme udělali pšeničný pivo nebo medový, tak vlastně z té 11 nebo 12 uděláme ještě speciály ochucení.
Teda je úplně žasnou, krásně to tady voní. Kde jste bral recepturu? To jste si vymyslel, nebo jste někde čerpal inspiraci?
Já jsem se seznámil s bývalým sládkem hradeckého pivovaru, který po zavření vlastně v Hradci rozjížděl mnoho mini pivovarů, nejenom tady v Evropě, i v Kazachstánu. Takže mě předal své zkušenosti a prakticky po roce toho učení už jsem si začal vařit sám, i když jsem pořád jako dozor jezdí kontrolovat, jak mi to jde.
A taková ta speciální piva, to medové a tak, tak to máte od někud vyčtené, jak to vařit, anebo to je vaše fantazie?
Ne, to mi přiznám se, že ty receptury všechny mě poskytl pan Sládek, Pepa Balounek, který opravdu žije jenom vařením piva.
A koukám, vy taky vypadáte spokojeně, když vaříte pivo.
No, pivo mám rád, dá se říct, od 15 let piju pivo. No a jelikož se potom v posledních letech to pivo začalo horšit, už to bylo takzvané Europivo, nebylo to prostě to pivo, které se dělalo dřív, tak jsem si říkal, začneme vařit podle starých receptů a ono se to chytlo.
Teďka tady vaříte pro vlastně vaši jakoby hospodu, nebo se i někam dodává dál?
My tady nemáme restauraci, máme tady jenom degustační místnost a stánek. Stánek z WC jsme postavili, teď jsme otvírali před 2 měsíci, protože tady máme cyklostezku přímo před pivovarem. Takže abychom uspokojili všechny kolem jdoucí a kolem jedoucí, tak jsme otevřeli stánek a docela se to dost chytlo. Sem tam uděláme bíka na grilu a akci s nějakou muzikou a bohatě to stačí pro zdejší život.
Vypráví o pivu a o svém pivovaru Jaroslav Kutílek ze Žlebských Chvalovic. No a když se tak rozhlédnu ze Žlebských Chvalovic směrem dolů do údolí, tak mám část Železných hor skoro jako na dlani. A to mě připomíná film Městečko na dlani. O tom si ale povíme zase po písničce. Když budete přijíždět do Ronova nad Doubravou ve směru od Bousova, to je sousední vesnice, tak ho před sebou budete mít jako na dlani. A tak asi nikoho nepřekvapí, že když se v roce 1942 natáčel film Městečko na dlani, ze kterého je i tato melodie, takže se natáčel právě v Ronově nad Doubravou. No a na to si moc dobře vzpomíná i Zdeněk Sejček, který jako pamětník u toho natáčení tehdy byl.
To jsem byl, já tam dokonce i hraju.
Fakt?
No, ale to není vidět, to se má, tam běžejí kluci kolem mozaiku. V tom filmu jede po náměstí Ronovským takový malý dřevěný vozík a tam sedí zachráněný horník, kterého hrál velmi známý herec, a to je pan Jaroslav Průcha. No a my jsme měli jako kluci, to mi byl ten 12 let, nebo nevím kolik, a no, asi tak. A my jsme měli jako kluci kolem toho muziku stál. Takže jeden z těch kluků, který tam jsou, takový blondětý kluci v trenkách, to jsem já. Tak ale to je jen taková vzpomínka na to.
Jak jste se k tomu dostal, k té roli, nebo k tomu komparzu?
Náhodou, k té roli jsem se dostal náhodou. Oni přijeli s vozejkem a my jsme jako kluci pobíhali kolem, oni nás vybrali a řekli, hele, tady pojede vozejka, a vy budete poskakovat a zvýhrat ruce, jako dělat radost, že ho přivezli. Takže ta role byla poměrně velice, velice jednoduchá.
A co za scény se vystříhalo?
Vystříhal se například pochod hudebníků, celá muzika a celý svadební průvod, kde v průvodu šla nevěsta, což byla paní Glázrová s Boháčem, že? A šli a ulicí Svatokřížskou a speciálně kamera stála takovým způsobem, aby v pozadí toho hlavního záběru byl vidět překrásný štít, pozdně barokní, který tady máme a který je v té Svatokřížské ulici a který podle doktora V.V. Štěcha je nejkrásnějším pozdně barokním štítem v Čechách. Ani v jižních Čechách takový štít nemají.
Vzpomíná si na natáčení filmu Městečko na dlani v roce 1942 Zdeněk Sejček. Ještě podotknu, že scénář napsal Karel Steklý s Karlem Hašlerem podle literární předlohy Jana Trdy. No ale víc už nebudeme o tomto filmu mluvit a pustíme si přímo jednu ukázku, kdy je starosta Buzek vystrašen andělem, který ho nabádá, aby přestal pít.
Zase přišel.
A co má být?
Piješ. Moc piješ.
Pijem. No jo. Ale to patří k mému řemeslu. Vždyť jako pořádnej bednářský mistr musím chodit zkoušet, jestli jsem neprodal špatně vysmolovaný sudy, jestli nedávají vínu špatný šmak. Já jsem za to zodpovědný. Já musím pít.
Ale nám se to nelíbí.
Komu nám?
Nám. Tam. Nahoře.
Tolik malá ukázka z filmu Městečko na dlani, který se natáčel v Ronově nad Doubravou, no a za chviličku si seřídíme čas. Dominantou náměstí v Ronově nad Doubravou je kostel svatého Vavřince, o tom už jsme tady hovořili, ale kromě toho, že je to zajímavá stavba, tak ten kostel má ještě jednu zajímavost a tou je ruční seřizování věžních hodin. Já jsem trošku zapátral v archivu a našel jsem necelé 2 roky starou reportáž, protože jsem si velmi dobře vzpomněl, jak jsem jednoho nedělního rána, bylo takové příjemné, docela teplé jarní nedělní ráno, jak jsem na tu kostelní věž v Ronově nad Doubravou lezl. A můžu vám říct, kdy to přesně bylo. Bylo to 25. března v neděli, kdy se v noci přehazoval zimní čas na letní. Tak pojďte si poslechnout, jak to vypadá, když se v Ronově nad Doubravou mění čas ze zimního na letní. V 7 hodin ráno odbíjely hodiny na věži kostela svatého Vavřince v Ronově nad Doubravou na Chrudimsku jen 6krát a ukazovaly jen 6 hodin. Kousek od náměstí bydlí a má svou dílnu Ladislav Procházka. U něj rozhodně neplatí, že Kovářova kobela a Ševcova žena běhají bosy. Na zdech má spousty hodin a u všech otáčí ručičkami o 60 minut napřed. Teprve pak bere klíč a vyráží směrem ke kostelu. 79 schodů vede k srdci věžních hodin, které je plné ozubených koleček, závaží, táhel a samozřejmě nechybí kyvadlo.
Takže já to teďka představím, ale aby nám to nezvonilo, nedělal ty, tak si tam musím zastavit to.
Zvonění?
Zvonění, tam mám takhle.
A teďka, když se bude někdo dívat venku na náměstí, tak uvidí, jak se ručičky otáčí rychle.
Se otáčí, no. Takhle.
Takže kusem hadru zabráníme tomu, aby to zvonilo.
Ono by to zvonilo, ano, protože by jsme lidi mohli splést venku. No, tadyhle budeš s tím tohleto kolo, tady je taková západka. Budeš s tím kolo, no a přejedu s tím.
A už se točí ručičky. Tady máme takový malý ciferník, na kterém vidíme, kolik je hodin.
Kontrolní ciferník, ano. Máme to za 9 minut, tak to by vyšlo, tak je to tam zaskočený.
Aha, musíme ještě otočit vyzvánění, protože jinak by to zvonilo o hodinu míň.
A už to je tady 8, jo?
Kam ještě musíte vyrazit? Do jakých kostelů a radnic?
Čáslav Radnice, Čáslav Věž, Choltice, Bílé Podolí, Žleby a Malešov.
A to všechno stihnete během dneška?
Ne, nestihnu to, protože většinou to je zavřený. Jo? To jako dneska můžu tak udělat Bílý Podolí a Čáslav Věž. Radnice tam musím, až bude otevřený úřad. A Choltice to samý, Malešov to samý. Žleby zámek, nevím, jestli Kastelán je přítomen, protože ještě není sezona, jo, takže...
To znamená, že v Čáslavě na radnici do zítřka budou ukazovat hodiny špatný čas.
No, ty budou ukazovat o hodinu méně, no, ale lidi nejsou hloupí dneska už, jo, takže už by jim to nemělo tolik vadit, no.
Řídí se lidi podle těch věžních hodin?
Říděj, protože, jak říkám, když náhodou je to špatně, tak dojdi tam odjednu ty blbě a podobný.
Že sousedi přijdou.
Přijdou, no. Ty, co hlavně, ty, co mají krámy na náměstí, ty se řídí tím, hodiny ozvonili, budeme zavírat je poledne, jo, třeba, jo, a tak dále.
Ještě, že si Ladislav Procházka stišil vyzvánění telefonu. Jinak by romantiku tikání hodinového stroje rušilo pípání SMSek od starostů a farářů, kteří se připomínají, že je potřeba u nich na radnici nebo kostele posunout ručičky. Panečku, to je hodin jak na kostele. To znamená, že se za chviličku budeme loučit.